Lékárna Českého rozhlasu Ostrava každou středu po 14. hodině.
Pěkné odpoledne ze studia Českého rozhlasu Ostrava vás zdraví v lékárně Eva Panošová a její milý host, doktorka Ivana Mikoviny-Kajzerlíková. Vítám vás, paní doktorko.
Dobré odpoledne, děkuji za pozvání.
Paní doktorka je vedoucí centra biologické léčby Beskydského gastrocentra nemocnice ve Frýdku Místku a naším tématem, jak jsem předeslala před chvílí, jsou střevní záněty. Paní doktorko, jaké jsou druhy střevních zánětů a jak se projevují? Těch druhů je asi víc.
Ano, je to pravda. Střevních zánětů je celá řada. Jsou záněty infekční, způsobené bakteriemi nebo viry, záněty polékové, poradiační jako vedlejší účinek radioterapie pro nádorová onemocnění, dále ischemické, způsobené poruchou cévního zásobení střeva. A pak je zde celá skupina takzvaných nespecifických střevních zánětů, na které bych se chtěla zejména zaměřit. Ty nespecifické střevní záněty jsou imunitně zprostředkovaná, chronická, zánětlivá onemocnění střev, patří sem Crohnova nemoc a ulcerózní kolitída. Tyto nemoci obě v současnosti představují velký problém, protože postihují zejména mladé lidi v produktivním věku, v době, kdy studují, pracují, plánují rodinu a ty nespecifické střevní záněty výrazně snižují kvalitu jejich života, vedou k invalidizaci a počet nemocných v současnosti bohužel stále narůstá.
Takže, jak jste říkala, budeme se tomu věnovat víc, ale nicméně ještě k těm, které jste jmenovala jako první, bych se velmi stručně vrátila. Takže ty infekční, tam bych se chtěla zeptat na příčiny. Takže stručně, rychle řekneme, jaké jsou příčiny.
U těch infekčních jsou to teda viry nebo bakterie. To jsou takové ta onemocnění, která mohou postihnout kohokoliv z nás, třeba z nějakého nedobře tepelně upraveného jídla na cestách a tak. Tyto nemoci se buď to léčí pouze symptomaticky, rehydratací, anebo u těch bakteriálních těžších antibiotiky.
Polékové to zřejmě při nějaké delší léčbě jiného chronického onemocnění, je to tak?
Ano, jsou některé léky, které můžou taky způsobit střevní
zánět. Je to léčitelné za s něčím? No, dokážete takhle?
Vysazením toho léku, který zánět způsobil a potom taky jako nespecifickou protizánětlivou léčbou.
A poradiační, tam jak pomůžete pacientům?
To jsou takové úplně specifické skupiny onemocnění. Je to vlastně po ozařování pro nádory v oblasti břicha nebo malé pánve. Tam se nejčastěji setkáváme s poradiační proktitidou u pacientů po ozařování prostaty a tam potom máme nějaké endoskopické možnosti i medikamentozní, jak tyto záněty ošetřovat.
A ještě velmi stručně tedy ischemické druhy střevních zánětů.
Jsou způsobené jakoby horším prokrvením tlustého střeva. To je zase záležitost hlavně starších ležících pacientů.
Pojďme tedy k těm nespecifickým. Jaký je vlastně rozdíl mezi Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou?
Tak začala bych tou ulcerózní kolitidou, protože ta postihuje pouze tlusté střevo a zánět je omezen na sliznici. Může postihovat buď pouze konečník nebo levou část tlustého střeva nebo i celé tlusté střevo. V těchto případech může být onemocnění velmi závažné. Projevuje se četnými průjmy, krví ve stolici a častým nucením na stolici, takzvanými tenezmy. Ta Crohnova nemoc může na rozdíl od ulcerózní kolitidy postihovat celou trávicí trubici od dutiny ústní až po konečník. Charakteristické je postižení několika různých úseků trávicí trubice, mezi kterými jsou úseky zdravé. Patří sem tedy záněty v dutině ústní, vícnu, žaludku, dvanáctníku a dále tedy může postihnout kteroukoliv část tenkého nebo tlustého střeva. Zánět zahrnuje celou střevní stěnu a může tvořit i píštěle do dalších orgánů. Velmi časté u těchto pacientů jsou píštěle v okolí konečníku. U menší části pacientů také nelze rozlišit, zda se jedná o ulcerózní kolitidu nebo u Crohnovu nemoc. Jde o pacienti s postižením tlustého střeva, a které vlastně nese charakteristiky typické pro obě ty nemoci.
A čím si vlastně člověk přivodí tady tyto nemoci? Zmínila jste i já jsem zmínila v tom anočním rozhovoru, že vlastně už to postihuje i děti, takže jak k tomu děti přijdou k těmto nemocem?
No těch možných příčin máme celou řadu. Nějaká jedna hlavní vyvolávající příčina v současnosti známá není. Ale víme, že na vzniku nemoci se uplatňují jak vlivy dědičné, tak vlivy z okolního prostředí. Ty nespecifické střevní záněty se častěji vyskytují v rodinách, u sourozenců, uplatňují se zde poruchy genů řídících obrany schopnost organismu a střevní bariéru. A dále, jak už jsem říkala, se tedy uplatňují vlivy prostředí, jako je vyšší hygienický standard, to, že náš organismus během života se nepotká s tolika patogeny jako v minulosti. K dalším rizikovým faktorům patří například i absence kojení v dětství nebo užívání hormonální antikoncepce. Úplně obecně by se dalo říci, že čím civilizovanější je společnost, tak tím vyšší je výskyt nespecifických střevních zánětů. Dále je známo, že pacienti s těmito záněty mají odlišné složení střevní mikroflóry ve srovnání se zdravými jedinci. Takže je zde menší různorodost různých bakteriálních kmenů, i když těžko v současnosti říci, jestli se jedná o příčinu nebo následek té nemoci.
A tak co byste jako prevenci tedy radila? To, co jsem teď slyšela, samozřejmě nemůžu říct, že by mě to šokovalo, ale protože ta civilizace a někdy nepřiměřená hygiena a snaha o čistotu a antibakteriální prostředí vede tady k těmto věcem, co byste radila rodičům, dejme tomu dětí nebo prarodičům, babičkám, dědečkům?
Tak úplně na tu prevenci se až tak zaměřit nemůžeme, jako nemůžeme tvrdit, že by prostě si tito pacienti střevní zánět způsobili sami. Mm-hmm. To v žádném případě nelze tvrdit, ale samozřejmě můžeme poradit takové jako racionální zdravé stravování, snažit se o kojení v dětství, užívat prostě léky, antibiotika v rozumné míře, tam, kde je to potřeba.
A co se týče té hygieny, to mě zaujalo opravdu, to je taková citlivá otázka.
Ano, samozřejmě je už prokázáno, že úplně přehnaná hygiena taky není to nejlepší a podílí se na vzniku řady autoimunitních onemocnění, ale samozřejmě asi těžko budeme z těch našich běžných standardů není už slevovat.
Co už je třeba podle vás přehnaná hygiena?
Ne, tak je známo, že třeba někteří rodiče opravdu několikrát dezinfikují domácí prostředí a tak a snaží se dětem zabránit styku prostě s jakýmikoliv špinavými věcmi, bakteriemi, tak to taky takový ten úplně extrémní přístup taky není zdravý.
Asi to chce trošku selského rozumu
ano,
tady.
Přesně tak.
Jaký je průběh těchto nespecifických střevních zánětů?
No, jak už jsem řekla v úvodu, jsou to vlastně chronická celoživotní onemocnění, kdy se střídají období akutního vzplanutí nemoci s vysokou zánětlivou aktivitou a období klidu, které nazýváme remisí. Průběh nemoci je ale u každého pacienta úplně jiný. Někdy už po první atace může následovat velmi dlouhé období klidu. U některých pacientů se ta období klidu a splanutí střídají velmi rychle a někteří pacienti jsou trvale aktivní. Podaří se nám například ty projevy zánětu zmírnit, ale úplné remise u nich nedosáhneme. A právě cílem léčby nespecifických střevních zánětů je co nejdříve sklidnit ty akutní projevy nemoci a dosáhnout remise a v té potom pacienta udržet pokud možno co nejdelší dobu.
Mm-hmm. Tak já teď navrhuji, abychom si dali chvíli hudby. Avizuji telefonní číslo 59611 2266, to je číslo, na které můžete případně paní doktorce Mikoviny Kajzerlíkové volat dotazy, které se týkají dnešního tématu a po písničce se budeme věnovat léčbě těchto nespecifických střevních zánětů.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
A ve které je hostem doktorka Ivana Mikoviny Kajzerlíková, vedoucí Centra biologické léčby Beskydského gastrocentra ve Frýdku Místku. Hovoříme o nespecifických zánětech střev a my jsme slíbili před písničkou léčbu, tak paní doktorko, jak se to léčí? Dá se to vůbec vyléčit, tedy Crohnova choroba a ulcerózní kolitída, dá se to úplně vyléčit?
No, úplné vyléčení nemoci není možné. Jak už jsem říkala, jsou to celoživotní chronická onemocnění, ale naší snahou je zvládnout to akutní spadnutí nemoci a dostat pacienta do období klidu.
Tak jaké máte možnosti?
K dispozici máme několik skupin léků, ale nemáme vlastně žádný lék kauzální, který by řešil příčinu nemoci. Všechno, co máme k dispozici, jsou léky obecně ovlivňující zánět nebo tlumící imunitní odpověď organismu. Při akutním spalnutí nemoci často musíme používat kortikosteroidy, což jsou velmi silné a efektivní léky tlumící zánět, které se však snažíme používat co nejkratší dobu a co nejdříve je vysadit, protože při dlouhodobém užívání kortikoidu zase hrozí nežádoucí účinky z této léčby. Pak je zde skupina léků tlumících imunitu, které používáme vlastně po tom, co pacienta dostaneme do remise, k tomu, abychom ho tam udrželi. Samozřejmě musíme spolupracovat i s chirurgy, protože část pacientů musí být operována. Například u pacientů s ulcerózní kolitídou vlastně operace, odstranění celého tlustého střeva řeší tu nemoc, i když kvalita života bez tlustého střeva a potom operační výkonu tak samozřejmě je nižší než s tlustým střevem.
A to znamená, že člověk má vývod potom?
Někdy také, ale primárně se vždycky snažíme zachovat kontinuitu střeva, tak aby byl pacient bez vývodu. Například u ulcerózní kolitidy se provádí taková rekonstrukční operace, kde se z konce tenkého střeva vytvoří takový rezervoár, takzvaný pouch, který navazuje přímo na konečník. Pacienti se potom naučí vlastně s tímto rezervoárem pracovat. U Crohnovy nemoci se zase využívají jiné typy operací. Tam se zase tím, že Crohnova nemoc může postihnout kteroukoliv část té zažívací trubice, tak tam se zase snažíme co nejvíce to střevo šetřit, protože víme, že vlastně jenom tím odstraněním se nemoc nevyléčí a může vzniknout kdekoliv jinde. A ještě zejména u té Crohnovy nemocí při léčbě píštělí v okolí konečníku to vyžaduje velmi úzkou spolupráci se zkušeným chirurgem. Asi nejvyšším stupněm léčby v současnosti je léčba biologická.
O tom samozřejmě budeme hovořit, jenom teď mě tak napadlo, které skupiny lidí jsou ke vzniku těchto zánětů nejnáchylnější. My jsme hovořili už vlastně o malých dětech nebo o mladých lidech, ale znamená to teda, že ty mladé skupiny lidí jsou k tomu nejnáchylnější?
No, neúplně ty děti, ale nejčastěji nespecifické střevní záněty diagnostikujeme u mladých lidí mezi 20. a 40. rokem života právě v tom produktivním a fertilním období. To je takové nejcharakterističtější, ovšem, jak už jste říkala vy, můžou se objevit už i u malých dětí a v současnosti stále častěji i v pokročilém věku. Tam je ta diagnostika obtížnější, protože většinou u těch starších pacientů člověk tuto diagnózu úplně neočekává.
A já už mám pokyn z režie, že se k nám někdo dovolal. Pěkné odpoledne, tady Eva Panošová, kdo se k nám dovolal?
Dobrý den, tady je vaše posluchačka z Valašska Milada. Já bych měla dotaz na paní doktorku. Stává se, že člověk se někam vypravuje, je to takové vybočení z normálu. Třeba k lékaři, na zájezd, nebo prostě někam vyjíždí a teď třikrát po sobě musí běžet a už je třeba člověk oblečený, už zamíká byt a ještě se musí vrátit a musí prostě na tu stolici jít. A není to ani po dietní chybě, ani po nějakém polécích nebo po něčem. Prostě je to při takové situaci, že je to prostě takové vybočení z normálu. Je to dost nepříjemné. Je to nějaká porucha nebo...
Dobrý den, děkuji za dotaz. To, co popisujete, je vlastně taková typická reakce našeho zažívacího traktu na akutní stres nebo na nějakou stresovou situaci. Nemůžeme to přímo nazývat, že by to byla nějaká patologická věc. Vlastně může se to stávat i zcela zdravým lidem. lidem. Pokud ale samozřejmě takovéto reakce, takovéto průjmy a obtíže trvají dlouhodobě, tak tomu říkáme takzvaný dráždivý tračník a vlastně lze si pomoct různými dietními opatřeními nebo léky zpomalujících motilitu střeva nebo někdy léky ovlivňujících psychiku. Ale takhle jednorázově se to může stát zcela každému ve stresové situaci.
Ano, já vám moc děkuji, ono je to dost nepříjemné a vím, že dost to lidé mají. A tak jsem si říkala, že se zeptám, že mám tuto příležitost vám.
Ano, ono už takhle dopředu, když to víte, že vás zase čeká nějaká taková situace, tak je dobré už tomu třeba uspůsobit jídelníček a jednorázově si pomoct právě například nějakými těmi léky zpomalujícími motilitu.
Tak, ano. Stačí vám to, děkuji. Takhle, paní Milátko, děkujeme za dotaz.
Děkuji a krásný den.
Hezké odpoledne. A my můžeme pokračovat v našem rozhovoru, paní doktorko, komu je biologická léčba určená a co vlastně tento pojem znamená?
Děkuji. Takže biologická léčba zahrnuje velkou skupinu různých preparátů, které ovlivňují náš imunitní systém. Ty přípravky, které máme k dispozici, buď stimulují imunitní systém k boji proti nemoci, anebo potlačují nemoc podobným způsobem jako náš imunitní systém. Protože v zánětlivé odpovědi organismu se uplatňuje celá řada molekul a různých působků a ty přípravky biologické léčby dokážou tyto molekuly cíleně blokovat a vlastně tak snižovat naši zánětlivou odpověď na ten zánět. Tato léčba je ale v současnosti vyhrazena vlastně pro ty nejtěžší a nejrizikovější pacienty. Používáme ji u pacientů, buď u kterých selhala ta běžná léčba, anebo tu běžnou léčbu nějak netolerují. A dále pro ty lidi, kteří mají hnedka od začátku nějaký velmi těžký a komplikovaný průběh nemoci. Musíme si uvědomit, že ta léčba je ekonomicky náročná a má nezanedbatelné nežádoucí účinky, kam patří buď větší náchylnost k různým infekcím, a potom kožní a kloubní komplikace. Část našich pacientů na tu léčbu buď to vůbec nezareaguje, anebo zareagují dobře a potom později ztratí léčebnou odpověď. Takže vždy musíme velmi dobře zvážit, pro koho ta léčba bude přínosná. A u každého našeho pacienta, se kterým se setkáme, vždycky musíme individuálně zvolit pro něho tu nejvhodnější strategii na míru.
A samozřejmě každý pacient si musí, měl by si pomoci sám třeba úpravou jídelníčku, o kterém si více povíme opět po písničce. V tuto chvíli ještě dávám možnost našim posluchačům telefonovat své dotazy na číslo 59 611 22 66.
Lékárna Českého rozhlasu Ostrava.
A v lékárně dnes téma střevních zánětů, které probíráme spolu s paní doktorkou Ivanou Mikoviny Kajzerlíkovou. Na lince už máme dalšího posluchače nebo posluchačku. Hezké odpoledne. Můžete mluvit. Dobrý den.
Dobrý den. Tady z Ostravy, jo, pacient. Prosila bych, kdybyste mi mohla říct, co trápí mě nejvíc na dýmaní, ale to jsou zachvaty na dýmaní. A nejvíc mi pomáhá, když si dám nitroglycerin pod jazyk při zachvatu. A ještě mezi tím kinito. To jím před jídlem. Před každým jídlem si dám kinito. Ale ty zachvaty jsou pořád, jo.
Tak, zkuste.
Tak, dobré odpoledne, tady děkuji za váš dotaz. Já se obávám, že bez toho, bez nějakého bližšího vyšetření a znalosti nějakých dalších vlastně onemocnění a vyšetření se k tomu asi nebudeme moc více vyjádřit. Samozřejmě nadýmání trápí většinu lidí, tak úplně obecně je spojeno třeba i s nižší pohybovou aktivitou během dne, záleží na to, jaké potraviny jíte. Překvapil mě ten nitroglycerin, ten se teda většinou používá u pacientů z kardiaků, s bolestmi na hrudi a tak. To není zrovna úplně dobrý nápad.
Já bych se jenom zeptala, jestli to paní posluchačce někdo naordinoval.
Ano, já to užívám, ale...
Já vím, ale to máte asi od kardiologa, ne? To bych zrovna jako při nějakém záchvatu na dýmání teda nevolila. Většinou pak vám pomůže buď toto kiníto, nebo nějaké léky, jako je třeba espumizan, nebo něco takového podobného, které právě působí proti nadýmání, ale prostě měla byste být vyšetřena lékařem. To nadýmání samozřejmě, buď to zcela banální věc, ale v některých případech může být spojeno třeba i s nějakým závažným onemocněním, takže obávám se, že takhle úplně přes rádio asi vám více neporadím.
Tak asi vyšetření.
Zkonzultujte s praktickým lékařem.
A to je spíš něco vevnitř, ve střeve, že?
Ano, někdy to je způsobeno jenom třeba potravou nebo i tím, že má člověk méně pohybu, ale samozřejmě může být spojeno i s nějakým vážnějším onemocněním střev, ale opravdu vám bohužel takhle více neporadíme a ten nitroglycerin to teda zkonzultujte s kardiologem, ale jako přímo na nadýmání pouze ho určitě nepoužívejte.
Tak, děkujeme vám za dotaz a my jsme vlastně, paní posluchačka nás tak hezky navedla na ten jídelníček, který jsme slíbili před chvilkou hudby. Jak lze ovlivnit průběh zánětu střev úpravou jídelníčku, paní doktorko?
Ta dietní opatření mají vliv hlavně v období akutního spadnutí nemoci, zejména u Crohnovy nemoci s postižením tenkého střeva, kde je i porucha vstřebávání živin a vitamínu. A v té akutní fázi se může přechodně přidružit třeba i intolerance laktózy. Potom u typu nemoci se zúžením střeva, taky právě u té Crohnovy nemoci, takzvané stenozující, zužující, je třeba vyhnout se nevstřebatelné vláknině a dodržovat takzvanou bezezbytkovou dietu, abychom zamezili vzniku akutní střevní neprůchodnosti. Potom je zde taková specifická skupina vlastně dětských pacientů, protože u dětí byl prokázaný přímý vliv úplné umělé výživy v období akutního splanutí nemoci, kdy efekt té umělé výživy byl srovnatelný s kortikosteroidy. Takže vlastně u dětských pacientů se někdy můžeme vyhnout podávání kortikosteroidů, které má neblahý vliv potom na růst a vývin dětí a můžeme u nich aplikovat právě tu umělou výživu, ale bohužel toto nebylo prokázáno u dospělých pacientů. Asi úplně obecně by se dalo říci, že u většiny dospělých pacientů, kromě těch teda s nějakým zúžením střeva, si vystačíme s běžnou, racionální, zdravou dietou, u každého s přihlednutím k tomu, co individuálně dobře nebo špatně toleruje. A ještě u té Crohnovy nemoci bych chtěla zdůraznit jednu velmi důležitou věc. Tam všem pacientům doporučujeme, že je důležité přestat kouřit. U té Crohnovy nemoci je prokázáno, že kouření významně zhoršuje průběh nemoci a také snižuje efekt naší léčby. Samozřejmě přestat kouřit by měli pacienti s ulcerózní kolitidou a všichni pacienti, když tam nebyl prokázaný přímý vliv na to střevní onemocnění, ale víme všichni, že kouření samozřejmě zhoršuje a způsobuje spoustu dalších onemocnění.
Prostě kouření škodí zdraví.
Všeobecně.
A i zdravý člověk by měl přestat kouřit, ale jak nechci si z toho dělat legraci, u některých chorob je to prostě jako mnohem víc rizikový faktor než u jiných.
Ano. U té Crohnovy nemoci je to velmi důležité, protože pak, když pacientovi třeba podáváme i tu biologickou léčbu, která je velmi nákladná, tak pak je zase prostě velká škoda, aby pak ten pacient to třeba i tak sabotoval tím, že dále kouří a tak.
Tak, to je důležitá poznámka. Ještě poslední otázka na závěr a budeme se snažit velmi stručně. Jaké jsou další experimentální léčebné možnosti a co vlastně lze očekávat do budoucna stran střevních zánětů?
Tak do budoucna jako první očekáváme jako další velký nárůst dalších přípravků biologické léčby, protože na to běží spoustu klinických studií a k těm dalším experimentálním možnostem patří transplantace kmenových buněk, aplikace kmenových buněk do píštělí a nebo transplantace stolice. V současnosti je velký boom a je celkem moderní zkoumání lidského mikrobiomu a jeho vlivu na nejrůznější onemocnění, ať už ty střevní záněty nebo i na diabetes, obezitu, autismus. Takže i v oblasti střevních zánětů běží různé studie zkoumající vliv transplantace stolice od zdravých darců na průběh toho střevního zánětu.
Tak to tedy mě šokovalo, ale bohužel už opravdu nemáme ani chvilku času, abychom si to vysvětlili ještě jako pojem transplantace stolice, abychom si vysvětlili podrobněji, ale já věřím, že třeba v některých dalších lékárnách se k tomu budeme moci vrátit. Paní doktorko, já vám moc krát děkuji za návštěvu u nás ve studiu, za to, že jste nám vysvětlila a také poradila našim posluchačům, jak na střevní záněty. Budu se těšit někdy naslyšenou.
Děkuji za pozvání, naslyšenou.
A já ještě na závěr stručně dodám, že příště, tedy 14. listopadu, bude lékárna s mojí kolegyní Ivanou Šulákovou hovořit, bude o implantaci srdečních chlopní a jejím hostem bude doktor Marian Branný, primář kardiovaskulárního oddělení Fakultní nemocnice v Ostravě. Já se teď už loučím a přeji vám krásné odpoledne.